Alô?
Olá.
Milé,
Olá.
zboruje se Soren sem vaka. Me slušaš?
Da.
I mu vikam vaka, vikam na odenje, znaš, vikam neformalno da mi kažeš, osim nova zime, to što generiramo u Briselu, što vikam najmnogo vaka im prečika i nas. Dve raboti vika, a i dve ti se povezani so pajažina. Едно вика, споведување на правото. Добро, пример вика, го рушите фијат во ред. Ама ако рушите, рушите ги сите што се као фијат. Или не рушите никој. Или законот да важи за сите, или ако не го применувате на речи си сите, не го применувате само на еден што ви е политички противник. Така вика, ја би ти препорачал. Ако сега сте фатиле со фијат да го рушите, срушите и други. Да покажете дека, ама ова неформално ми го кажува, значи не е официјален став. Служите и други вика и покажете дека нема врска политиката, туку тие што не градат по закон се рушат. Иначе вика ќе ви остане лепешка дека само фија сте го срушиле затоа што политички е против вас и е подржува еден и така. Второто вика, ова со медиумите. Што кажува тој правец? Ма тоа се третира вика како регионален проблем. И ова првото вика како регионален се третира, ама не сте најлоши. Има повоши од вас у регионот и у едното и у другото. Али вика ви се од оние работи што пречат во Брисел доста. Ето за второто, тоа е тоа, немаме, мислам, што да направиме се за тоа.
За првото, јас знам еден обиг...
Добра регулација вика да направите за медиумите, тоа вика ти го препорачувам. Добра регулација. А за прво вика, ако терате вака, терате за сите. И да ги сусбиете аргументите дека вие само фијат го рушите пошто вие политички противник и подржуваш на еден. И вака кога го кажува држи вода, ти кажа.
Држи.
Ништо не сме слушали, само фија сме го слушали. Као другиве сите правилно градат.
Има еден обект знам во гости време имаше престапки до граѓани, не пуштив на кривиш на пријава, тој гради без одобрение за граѓани.
Каде?
Во гости време знам огромен обект, слики имам. И бејта баш спомна некој за него.
Е, па терај. Не чекај. Со динамит тоа, да не ја тупиме пак.
Ке, ајде да видам и по другиве градови да нема нешто. Тоа што се кај нас граничалниците, ако ќе имаме учет, да му спомнам наше граничалници нешто да чепнат, а?
Да чепнат? И да биде тоа добро медиумски презентирано.